Větrník. Posloucháte Větrník? Příjemnou hodinku s hostem Českého rozhlasu Olomouc.
Dobrý den, vážení posluchači, mikrofonu vás vítá Pavel Dostál. Naším dnešním hostem ve Větrníku je Tomáš Grimm z Přírodovědné fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a je to odborník na ptáky a proslul ve světě, publikoval vlastně největší část svých prací o ptácích, kteří jsou nám všem známí a kteří jsou velice populární už celá staletí, možná ještě díl, o kukačkách. Já vás tady vítám.
Dobrý den.
Tak dneska si budeme teda povídat o těch ptácích a kukačky určitě budou i námětem našich písniček. Ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc je tady Tomáš Grimm a já se musím zeptat tedy jako specialisty na kukačky, přiletěli už nebo nepřiletěli?
Takže Podle některých lidí už přiletěli. Před několika dny jsem dostal zprávu od jednoho kamaráda, že už slyšel u Znojma kukačku, ale musím teda nejen tomu kamarádovi, ale dalším potenciálním pozorovatelům vzkázat, že toto je určitě omyl. Kukačí hlas totiž do jisté míry připomíná volání hrdličky zahradní, zvláště když ho slyšíte z dálky. Takže na to je třeba si dávat pozor. Kukačky přilétají typicky v dubnu, přesně řečeno převážně v druhé polovině dubna, takže ještě nějaký ten čas tady musíme vydržet bez nich.
To znamená, že přiletí vlastně tak nějak, aby se tady už uživili, že? By měli co jíst asi.
Určitě by nemělo smysl pro kukačku se vracet někdy, řekněme třeba v únoru, když ještě by neměla žádnou rozumnou potravní nabídku. Kukačky jsou ptáci, kteří jsou závislí na v podstatě teple, na dostatečné nabídce hmyzí a další potravy, a ta přichází typicky až v tom dubnu.
Je zajímavé, že kukačky také se ocitly v našich starých pranostikách, to znamená, že zemědělci pozorovali, kdy přiletí kukačky, a četl jsem tady pranostiku Nekukáli kukačka před svatým Jánem, to znamená 24. června, pokud se nemýlím, bude neúrodný rok. Myslíte, že někdy opravdu přiletěly kukačky tak pozdě?
No, pokud kukačky přiletěly v nějakém roce...
Nebo kdy kukají vlastně? Kdy kukají?
Ano. Oni začínají, samci samozřejmě jenom kukají, samice se neozývají kukáním, ty mají úplně jiný hlas, ale to samčí kukání můžete slyšet opravdu v podstatě v zápětí po tom, co se tady kukačka objeví, to znamená typicky v druhé půlce dubna. A pokud v nějakém roce ovšem kukačky začaly kukat až koncem června, tak to muselo být opravdu mimořádně špatný rok. V podstatě museli být asi nějaké strašlivé mrazy, takže úroda určitě nebyla žádná. Takže ty lidové branostiky určitě v sobě mají zrnko pravdy.
Nicméně kukačka je ptákem roku 2010 a řekněme si tedy, proč vlastně je kukačka ptákem roku?
Těch důvodů je celá řada. Pro mě je hlavním důvodem to, že kukačka je samozřejmě nejzajímavější pták ze všech ptáků na světě, takže to je takový jakoby nejobjektivnější důvod. No a ten vážný důvod, který asi vedl Českou společnost ornitologickou k tomu, aby kukačku vyhlásila ptákem roku, tak jednak to byl asi fakt, že během posledních let kukačky docela nápadně ubývají, i když je těžko ten pokles početnosti kukaček nějak vysvětlit. To může mít celou řadu příčin a my v podstatě nemáme dostatek informací. Udává se, že by to mohlo být kvůli úbytku těch chlupatých housenek, které žerou pouze kukačky, a jiní ptáci je odmítají, ale kukačka žere prakticky všechno možné, nejenom chlupaté housenky, ale různý hmyz, pavouky, žížaly, měkýše, vajíčka, ptačí mláďata, takže proč kukačky poklesávají, to těžko říct. A ten druhý důvod bude snad mít něco společného s tím, že letos je zároveň Mezinárodní rok biodiverzity a kukačka vlastně je v určitém ohledu velice zvláštní pták, protože ona není žádným řadovým opeřencem, který by zvyšoval počet druhů na našem území nebo diverzitu jenom o jednu další položku, ale kukačka vlastně zvyšuje jinou formu nebo aspekt diverzity, a to je vlastně diverzita nebo rozmanitost životních strategií, protože kukačka je jediný hnízdní parazit na plný úvazek, který u nás žije, takže v tomhle směru kukačka naprosto zásadně zvyšuje diverzitu na našem území.
No, pokud jsme teda té diverzity, musíme říct posluchačům, co to je ta diverzita, je to tedy rozmanitost druhů v přírodě. A slyšel jsem teda od ornitologů strašlivá čísla, že za poslední 30 let uhynulo vlastně v naší republice jenom asi 10 milionů ptáků. To znamená, že jako kdybychom vyhynuli my všichni, vlastně všichni lidé. Je to takové číslo.
Ono se to těžko srovnává, každopádně máte pravdu v tom, že některé druhy ptáků dost prudce ubývají a převážně jsou to ptáci, kteří žijou v otevřené krajině, jako je třeba právě skřivan, který je vyloženě vázaný na polní kultury, takže dost trpí tou intenzifikací zemědělství. Na druhé straně dobře jsou na tom druhy ptáků, kteří žijou v lesích. Všeobecně lidé mají takovou tu představu, že ta pravá příroda je les a že čím víc lesů, tím lépe, ale to je bohužel naprosto scestné, protože jednak na našem území vlastně žádné lesy neexistují, všecko to jsou v podstatě plantáže na dříví svým způsobem. Takže těch původních lesů u nás je naprosté minimum, pokud vůbec nějaké. A navíc většina těch ohrožených druhů ptáků je vázaná buď, jak jsem říkal, na otevřenou krajinu, anebo na takové ty přechodné prostředí mezi otevřenou krajinou a lesem, když je třeba vyloženě mladý les se spoustou pasek a podobně, tak na to je vázáno nejvíc ohrožených druhů hmyzu, ptáků a všeho ostatního. A problém je, nebo zásadní problém dnešní ochrany přírody je právě v tom, že tohle prostředí u nás v podstatě neexistuje.
Takže my si dneska budeme povídat o kukačkách, budeme také poslouchat většinou písničky o kukačkách. A ještě než si poslechneme písničku, která je z Ameriky, jmenuje se Cuckoo Bird, je to vlastně nějaká kovbojská píseň, tak se vás musím zeptat, proč tedy si myslíte, nebo jak jste se ke kukačkám dostal, protože to určitě posluchače bude zajímat, a proč je tedy kukačka nejzajímavějším ptákem na světě, jak jste řekl.
Tak ono je to trošku taková malá domů, protože kukačka je nejzajímavější, protože ji studuju a studuji, protože je nejzajímavější, ale když to řeknu, no, pokusím se to říct vážně, tak o kukačku jsem se začal zajímat v podstatě náhodou. Vybral jsem si prostě jedno z mnoha témat, které bylo vypsané na Masarykově univerzitě v Brně, a původní téma bylo v podstatě potrava rákosníků a shodou okolností rákosníci, což jsou takový UHP, takový univerzální hnědí ptáci, nenápadní, kteří žijou v rákosinách, tak jsou zároveň vlastně nejčastějšími hostiteli kukačky v Evropě i na území České republiky. Takže skrz rákosníky jsem se druhotně dostal ke kukačce.
Of silver and of gold.
Oh, the cuckoo, she's a pretty bird. She warbles and she flies, but I never give her water till the 14th of July.
Ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Grimm, specialista na kukačky. No a kukačka vlastně každého zaujme, protože já si vzpomínám, že už ve škole, jak se říkalo, jak žije kukačka, pan učitel řekl, ano, kukačka ta zanáší do cizích hnízd. Vlastně a jistě znáte děti, jak kuká, kuku, kuku. Tak kdy si začali vlastně lidé všímat kukaček?
To, že kukačka si hnízdo nestaví, to se ví už od starověku. V podstatě první zmínka je v díle Aristotela, který uvádí v tom díle Historia Animalium, že kukačka je hnízdní parazit, hnízdo si nestaví a přenechává péči o své potomstvo drobným ptáčkům, ale většina ostatních informací, které ten Aristoteles uváděl, a ostatně i většina dalších poznatků, které se tradovaly další 2000 let, tak jsou většinou nepravdy nebo nějaké vyloženě dost bizarní bludy.
Vlastně udělali jste kukačky určité monstrum určitě.
Kukačka v jistém smyslu monstrum je, což jistě ví každý posluchač, který viděl nějakou fotku kukačího mláděte v hnízdě nějakého drobného hostitele, kdy třeba po vylétnutí z hnízda ta kukačka už je tak monstrózní, že ti hostitelé často musí stát na hlavě toho mláděte, aby ho vůbec dokázali nakrmit, aby dosáhli do toho zobáku, takže kukačka monstrum rozhodně je.
No, to znamená, že i ti filozofové dávali té kukačce nějaké lidské vlastnosti, že je zlá nebo jaká a tak dále. Určitě k tomu došlo.
Ano, to je pravda. Myslím, že už právě Aristoteles uváděl, že kukačka si hnízdo nestaví, protože je zbabělá.
Aha.
A protože kdyby si postavila hnízdo, tak by na ní útočili ostatní drobní ptáčci a ona by to hnízdo nemohla jaksi vychovat nebo o něho pečovat, takže proto je teda zbabělá a musí tu péči svěřit někomu jinému.
No a také samozřejmě ta kukačka je potom dávána do prostě to, že zanáší. Tak to bylo určitě pasováno i na lidské vlastnosti.
To je pravda. V angličtině se třeba kukačka řekne kuku. Ostatně i ve většině ostatních evropských jazyků je to nějaký opis kukačího hlasu. A v angličtině zároveň existuje slovo cuckoldry, což je nevěra, což je svým způsobem zase jakési zanášení, ale zatímco kukačka zanáší do cizích hnízd vejce, tak muži do cizích domácností zanášejí něco úplně jiného.
Já jsem ale četl vlastně v té brožurce, co jste mi poslal, že kukačky jsou velice věrní ptáci, nebo aspoň některé druhy, že to není pravda.
Ano, některé druhy jsou věrné. Kukaček je celkem na světě asi 140 druhů, na našem území je pouze jedna. Uhum. A drtivá většina těch 140 ostatních kukaček žije v tropech. A v tom ohledu, na který jste teďka narazil nebo narážel, tak kukačky jsou velice zvláštní v tom, že mají vůbec jako největší pestrost rozmnožovacích strategií v ptačí říši. Některé kukačky jsou věrné, jsou monogamní, to znamená, že jeden samec tvoří pár s jednou samicí. Jiné kukačky jsou takzvaně polygynické, to znamená, že se chovají jako majitele nějakého harému, kdy samec má několik samiček. Jindy je to bohužel obráceně, čili to jsou jakési feministické kukačky, kdy jedna samička má několik samečků a ta naše kukačka je ještě trošku jiná v tom, že každá samice naší kukačky se páří jenom s jedním samcem, ale ten samec se páří s několika různými samicemi, ale žádné trvalé svazky nevytváří, takže je svým způsobem promiskuitní, to znamená, že neudržuje trvalé svazky.
Uhum. Jaké další pověry se teda ke kukačce váží, nebo vy tam máte nějaké spisy tady sebou? Tak. Já jsem slyšel dokonce takové zvěsti, že dříve si myslel, že ta kukačka se mění v nějakého dravého ptáka, že může měnit vůbec svoji podobu nebo své vlastnosti.
Ano, těch pověr je obrovská spousta. Ono to v podstatě vyplývá všechno asi z toho, že kukačka sice má velice nápadný hlas, v podstatě ji nelze přeslechnout. Myslím, že úplně každé malé dítě kukačku slyšelo a pozná ji podle hlasu. Na druhé straně bych se vsadil, že většina lajků kukačku nikdy neviděla, protože kukačky žijou velice skrytě, mají k tomu svoje důvody, protože nechtějí, aby byly spatřeny těmi svými hostiteli, protože ti hostitelé se potom brání. A tahle nenápadnost nebo skrývavost kukačího života je asi důvodem k spoustě z těch tradovaných pověr. Já jsem tady sebou vzal knížku od Clareta, Ptačí zahrádka. Ta kniha původně vyšla, nebo ten spis vyšel v 14. století. A mimo jiné se tady o kukačce píše, že kukačka je jako krahujec a skutečně v lidové slovesnosti se velice dlouho tradovalo, že na podzim, když kukačka vlastně zmizí, tak se přemění v krahujce. A před 2 týdny, když jsem byl v Norsku právě v rámci spolupráce s norskými kolegy, tak jsem se jich ptal, proč v Norsku se kukačka řekne gjek. Ve všech ostatních evropských jazycích je to buď kuku, nebo německý kukuk, český kukačka, ruský kukuška, španělský kuko, čili vždycky to slovo nějakým způsobem odpovídá tomu kukačímu hlasu. Ale v Norsku se kukačka jmenuje jinak a tím důvodem je právě to, že v těch anglosaských jazycích se krahujec řekne hawk a s přeměnou toho hok vzniká gijek, takže tam přímo v názvu toho ptáka je tahle pověra obsažena.
Tak vidíme, že kukačka je velice zajímavým ptákem a pustíme si další písničku o kukačkách. Bude zpívat Zuzana Lapčíková Kukulenku a potom si teda budeme povídat o tom nejzajímavějším, o tom, jak ta kukačka vlastně naklade ta vajíčka do toho cizího hnízda a vlastně jak to zařídí, aby se to mládě vlastně vylíhlo úplně jiným rodičům.
Kukulenko, chce si poláky, tak velká zima bola. Hajajú, kukuku, setela som na buku. Setela som na tom dube, kde môj milý Hajajú, kukuku, sedela som na buku. Sedela som na tej višní kaze, všetci ľudia išli. Hajajú, sedela som na buku. Hajajú, kukuku.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc posloucháte Větrník s Tomášem Grimem. Větrník o kukačkách. Tak teď to bude to hlavní. Jak kukačka hnízdí vlastně, je to hnízdní parazit, a jak to teda dělá vlastně, aby ptáci nenachytali, jak snáší to vajíčko, jak to zařídí prostě, aby vlastně se mohla rozmnožit.
Tak pro kukačku to není zas tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Většina lidí si řekne, kukačka se zbavila povinnosti pečovat o své potomstvo, takže má jistě spoustu volného času a tak podobně, ale kukačka místo těch tradičních rodičovských povinností musí investovat spoustu energie a času vůbec třeba do nalezení těch hostitelských hnízd, což není vůbec snadné. Zvlášť hnízda některých hostitelů jsou velice dobře ukrytá, takže kukačka většinou pozoruje ty hostitele z nějakého vyvěšeného místa, třeba typicky z nějaké větve vysoko na stromě, a dívá se, kam zaletují. Potom to místo navštíví, zaletne tam a dohledá přímo to hnízdo. Načež to hnízdo musí navštěvovat i několikrát potom, protože kdyby nakladla do hnízda, které je ještě prázdné, kde ten hostitel sám nezačal klást, tak ti hostitelé vždycky poznají, že to vajíčko není jejich a vždycky ho odmítnou. Naopak, kdyby kukačka nakladla příliš pozdě, to znamená, hostitel už by třeba inkuboval svoje vajíčka, tak to kukačí vejce by se vylíhlo pozdě nebo by se nemuselo vylíhnout vůbec. Takže kukačka se musí velice přesně trefit do období, kdy ten hostitel sám klade, což není vlastně vůbec snadné.
Uhum. Jak rychle to musí udělat vlastně? Vlastně ty ptáci tam asi nesmí být, že?
To je pravda, neměli by tam být, a to ze dvou důvodů. Jednak když ti hostitelé kukačku u hnízda uvidí, tak jsou pozornější, řeknou si, v uvozovkách, něco je v nepořádku, musíme se podívat do hnízda a případného vetřelce zlikvidovat. Druhá věc je ta, že oni můžou na kukačku útočit agresivně, kontaktně, napadnout i fyzicky. A zvlášť třeba větší hostitele, jako třeba rákosník velký v Maďarsku, to už je docela velký pták, tak za takových situací se může stát, že ten hostitel tu kukačku zabije, že ji opravdu usmrtí, a takovéhle případy se stávaly zvláště v tom Maďarsku.
Mm-hmm. Takže ta kukačka přiletí a to musí být fofr, ne vlastně?
Fofr to je, a to docela neuvěřitelný. Za normálních okolností ptáci, hostitelé kukačky, kladou několik desítek minut nebo třeba hodinu. Prostě třeba 60 minut trvá, než ta samice to hostitele ze sebe to vajíčko vytlačí. Ale kukačka přiletne na hnízdo, rychle vezme do zobáku a případně sežere jedno nebo dvě vejce toho hostitele a pak tam doslova vstřelí to svoje vejce, přičemž celá ta návštěva toho hostitelského hnízda typicky trvá pod jednu minutu a v některých extrémních případech třeba kratší dobu než 10 vteřin. Takže to je, řekl bych, možná tisícinásobně rychlejší kladení než u těch hostitelů.
To znamená, že ta kukačka vlastně musí to vejce přizpůsobit vejcím svých hostitelů, že?
Ano, ti hostitelé, zvlášť ti zkušenější, kteří delší dobu už jsou kukačkou parazitovaní, tak se brání. Rozpoznávají cizí vejce a z hnízda nějakým způsobem odstraní. Takže v podstatě v tom závodu mezi kukačkou a hostitelem vyhrávají ty kukačky, které nakladou vejce co nejpodobnější vejcím hostitele, a naopak zase vyhrávají ti hostitele, kteří dokážou rozpoznat i velice podobná vejce. Ale samozřejmě ta podobnost, takzvané mimikry těch kukačích vajec, nejsou nijak ovlivněné tou samicí vědomě. Je to prostě vrozená záležitost a ta daná samice celý život klade úplně stejně zbarvená vejce.
No a co se stane potom teda?
To záleží na tom...
Kukačí mládě se vylíhne, vykulí.
Takže v tom případě, že kukačka vyhraje tady v té první části závodu...
To že znamená, není vyhozena vlastně.
Ano, přesně tak. Hostitel prostě nepozná, že je to cizí vejce. Ono konec konců často i pro nás, kteří to zkoumáme, je dost těžké poznat, jestli to je vejce kukačky nebo hostitele, protože třeba u těch rákosníků v Maďarsku jsou ty kukačí vejce tak podobná vejcím toho rákosníka, že prakticky nejdou od oka často poznat a musí se počkat, až se to mládě vylíhne, a pak teda lze rozpoznat, jestli je to rákosník nebo kukačka. No a pokud kukačka se vylíhne úspěšně, tak hned po vylíhnutí nebo několik hodin po vylíhnutí začne z hnízda vytlačovat na zádech vejce nebo mláďata toho hostitele.
To znamená, že to vlastně neopeřené mládě ještě vytlačí ta zbylá vejce ven z hnízda.
Ano, je to docela neuvěřitelné. V podstatě to takzvané vytlačovací chování popisuje už Aristoteles, ale další 2000 let tomu nikdo nevěřil, tak ono není moc divu, když vám někdo bude tvrdit, že holé, slepé mládě, neopeřené, které vypadá, že vlastně není schopné nebo je vyčerpané už jenom tím, že zvedá hlavu při čadonění o potravu, tak když vám někdo bude tvrdit, že tohle mládě na zádech vynese z hlubokého hnízda vejce toho hostitele nebo dokonce mládě hostitele, které může vážit ještě víc než ta kukačka sama, tak to je naprosto jako neuvěřitelné. Ale v dnešní době už máme fotografické důkazy, videonahrávky, a takže víme, že to kukačí vytlačovací chování skutečně existuje a funguje.
To znamená, že vlastně je to tak vždycky, nebo někdy vyrůstá ta kukačka? Já jsem, když jsem byl malý, vlastně tak si pamatuju, že nám ve škole říkali, že ta kukačka je v tom hnízdě vlastně s ostatními a že potom je vytlačí jako už potom jako živá mláďata. Je to také tak někdy?
Tohle je další z takových těch v podstatě, dal by si říct, pověr, kdy nikdo opravdu nevěřil tady té možnosti, že by to úplně mladé mládě ve věku třeba jednoho dne dokázalo z hnízda vytlačit vejce a mláďata. Tak...
To je opravdu starý jeden den, když vytlačuje ta vajíčka.
Ano, je to dost neuvěřitelné a na internetu se lze podívat na video, kdo nevěří, tak to tam jako uvidí, a je to opravdu, bych řekl, jeden z asi jakoby nejnáročnějších fyzických výkonů v přírodě, protože my lidé často obdivujeme v různých televizních seriálech třeba keporka, jak vyskočí z vody na mořskou hladinu, nebo sokola, jak se žene rychlost nějakých 250-300 km za svojí kořistí, ale vůbec si neuvědomujeme, že tyhle ty zvířata cvičily celé měsíce a roky, aby dosáhly téhle dokonalosti, ale kukačka se vylíhne a ve stavu, kdy vypadá jako embryo, dokáže vytlačit vejce nebo mláďata z hnízda. Toto je opravdu
neuvěřitelné. Jak to je pro to mládě riskantní, tyhle úkol?
Jednak to mládě může z toho hnízda samo vypadnout. To se skutečně stává, řekněme, v nějakých...
To přežene vlastně
a ano, ona vypadne
i s tím vejcem druhým.
Ano, ano. Ona tlačí až na okraj a tam se potom snaží jakoby vybalancovat vejce nebo mláďata toho hostitele z hnízda ven. A přitom často se vlastně překulí. A druhá věc je ta, to jsme právě zjistili teda při práci ve Finsku před 2 lety, že to vytlačování samo o sobě, i když ta kukačka nevypadne, tak má velice negativní vliv na její růst. Ona vlastně zpomaluje se její růst asi o 30%, což je teda dost drastické, ale pokud to mládě vyhraje a vytlačí z hnízda vejce nebo mláďata hostitele, tak potom dokáže tady ten růstový handicap dohnat později.
No jak dlouho trvá vykrmení takové kukačky?
Většinou to trvá něco kolem 3 týdnů, typicky nějakých 18 až 21 dnů.
To je velice krátká doba.
To je pravda, to mládě roste velice rychle.
Nebo to kukačí mládě je obrovské potom.
No pro ty hostitele je to obrovská fuška, hlavně je dobré si uvědomit, že ti hostitele třeba váží potom, když to kukačka má třeba 3 týdny, tak ten hostitel váží třeba 5-6 násobek, pardon, kukačka váží 6 násobek toho hostitele. Takže
já jsem viděl, jak ti staří přistávají na její hlavě, tak to už je tak veliká, že...
Ano. Oni by tam v podstatě nedosáhli, pokud by si sedli na stejnou věc jako kukačka, takže musí krmit jiným způsobem.
A potom teda ta kukačka nějak vylétne z toho hnízda a viděl jsem také snímky, jak ji krmí i na zemi a tak dál.
Ano, ty mláďata jsou velice neohrabaná. Oni možná ty hnízda opouštějí tak brzo nebo v takovém nedovyvinutém stavu právě proto, že jsou velká, jsou nápadná, velice hlasitě žadoní. To uslyšíte třeba i na 20-30 metrů. Mm-hmm. Takže snadno můžou přilákat nějakého predátora, třeba straku nebo volavku, která tu kukačku pak může sežrat. A tím pádem to hnízdo opouštějí velice brzy a můžou na to zase doplatit tím, že jsou v podstatě bezbraná, pohybují se mimo to hnízdo, můžou potkat nějakou kunu nebo lasičku, která je může zlikvidovat.
Tohle se děje vlastně to hnízdění v kterém měsíci?
Kukačka začíná parazitovat tak koncem dubna, v květnu, v červnu, ono to dost záleží na tom, kterého hostitele. V podstatě teď se právě ukázalo, je to docela nová věc, která ještě není ani publikovaná, že jsou obrovské rozdíly v načasování parazitace těch různých hostitelů, v podstatě až třeba o měsíc, takže jsou tam prostě obrovské rozdíly.
A odlétají teda do Afriky?
To odlítají potom v červenci a srpnu, to odlétají staří ptáci a ty mladé kukačky potom odlétají koncem srpna a v září, čili ta mladá kukačka musí mít vrozenou v uvozovkách představu o tom, kam má přesně letět, protože nemůže následovat svoje rodiče.
Čili vlastně má tak 3 měsíce na to, aby se vykrmila a byla schopna odletět.
Ano, často i méně. Tam opravdu velice záleží na tom, kdy ta samice kukačky naklade, v podstatě ty poslední kukačí vajíčka naklade začátkem července, protože později už by bylo příliš pozdě na to, aby to mládě dokázalo odletět na zimoviště.
Takže my se podíváme teď také v písnice na zimoviště do Afriky.
Batumambi, male biado panyonye kodala jila biate jila diate ife baro de biado kambe ponika pagoni ponika poni diate iye lile diado
Větrníku Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Grimm, s kterým čekáme na přílet kukaček. Víme, že kukačky odlétají do Afriky, teďka vlastně se nám nějak vracejí. Z jaké dálky asi, kde tam teda přezimují, víte to?
Kukačky přezimují v subsaharské Africe, takže mají před sebou docela pořádnou štriku, aby se dostali z Evropy, často i úplně z nejsevernějších oblastí Evropy až do oblastí jižní a střední Afriky.
Jsou to také ptáci, které někdo loví vlastně?
Určitě ano. Myslím, že některé záznamy kukaček zachycených na tahu jsou právě z pověstných italských území, kde Italové loví a následně pozřou asi úplně všechno. A myslím, že ani v Africe to nebude mít kukačky úplně lehké, že jo, tam se loví všechno.
Vlastně, jak velká ta kukačka je, to jsme si ještě ani neřekli. Jako holoubek, nebo...
Ano, přibližně ta kukačka je tak velikosti hrdličky, je to docela štíhlý pták s dlouhými špečatými křídly a docela dlouhými ocasními pery.
Takže možná chutné masíčko, no...
To jsem zatím neskoušel, ale je to dobrý nápad, můžeme se na to v letní sezóně podívat.
Dobrá. Řekněme si to, že vlastně ty kukačky jsou kde všude a kam vy jste za nimi jezdíval? Kam jste se za nimi vydal?
Takže kukačka obecná, čili druh, který je na našem území, se vyskytuje od nejzápadnějšího po nejvýchodnější konec Eurázie, čili od Španělska a Portugalska přes celou Evropu a Rusko. Zasahuje trochu do severní Afriky a potom do střední Asie. Tam se vyskytuje v létě, pouze je to přísně tažný druh, který nikdy nezimuje. A na zimu ty evropské populace odlétají do subsaharské Afriky, jak jsme o tom právě mluvili, a ty asijské populace odlétají do jižní Asie, do Indie a do jihovýchodní Asie.
Tak na svých cestách určitě jste zažil spoustu nějakých, nějakých příhod, no kde všude jste byl tedy za těmi kukačkami.
Takže vlastně většinu toho výzkumu jsme dělali na jižní Moravě v oblasti lednických a lužických rybníků, kromě toho v zahraničí třeba v Číně, kde na té naší výzkumné lokalitě je to naprosto fantastické v tom smyslu, že zatímco v Evropě, že pouze na většině území Evropy žije pouze jeden druh kukačky, tak na té čínské lokalitě žije pohromadě 10 různých druhů kukaček parazitických, které si nějakým způsobem musí mezi sebe ty hostitele rozdělit nebo se o ně poprat. Kromě toho zkoumáme nikoli kukačky, ale jejich hostitele na Novém Zélandě, protože jedna z takových velkých záhad tady toho kukačího výzkumu je, jak je možné, že ti nejnápadnější lesní ptáci, jako drost a kos, kteří jsou velice častí, mají nápadná hnízda, jsou velcí, měli by kukačku dobře vykrmit, tak nejsou nikdy parazitovaní. Místo toho kukačka musí velice složitě hledat hostitele, kteří mají krásně ukrytá hnízda a jsou mnohem menší, takže mají určitě větší problém kukačku vykrmit. A říkám to proto, že právě kosy a drozdi byly v půlce 19. století vysazeny na Novém Zélandu a my se teď díváme na to, co se vlastně stalo s jejich chováním, s jejich schopností rozpoznávat cizí vajíčka a tak dále během té doby, kdy jsou 150 generací v izolaci od kukačky, nemůžou se s ní setkat.
A ty kukači, které jsou na tom Zélandu, ty lítají zase nahoru do Indie, nebo?
Na Novém Zélandu jsou dva druhy kukaček, které jsou parazitické, jsou tažné taky a lítají směrem k rovníku a zimují převážně v Austrálii a na těch oceánských ostrovech poblíž.
Dobrá, tak máte něco, co byste posluchačům řekl, nějakou historku z natáčení, jak se říká?
No, těch příhod by bylo docela dost, já myslím, že nemusíme chodit ani na druhý konec světa, stačí, když zůstaneme v té Lužici na Jižní Moravě. Za zmínku jistě stojí to, že velká většina toho, co se u kukačce ví, co se píše vlastně v učebnicích a knížkách, tak pochází z výzkumu právě z Velké Británie, Maďarska a zrovna České republiky, z té Lužice. A do Lužice jezdil asi 10 let norský tým, který tam mimo jiné označil dospělé kukačky vysílačkama a následně ti kolegové sledovali, jakým způsobem se kukačky pohybují, jakým způsobem hledají hnízda těch hostitelů. Načež jednou jeden z těch norských kolegů sledoval kukačku a říkal si, no to je naprosto úžasné, jak ona jde perfektně po těch hnízdech, jak nachází přímo ty hnízda, protože samozřejmě věděl, kde se ty hnízda nacházejí, ale pak mu přišlo divné, že kukačka se od těch rybníků vzdaluje a postupně přechází do blízké vesnice, do restauračního zařízení a vysvětlení bylo v tom, že jeden z těch českých kolegů si z toho norského kolegy vystřelil a jednoduše tu vysílačku místo na kukačku připomínil na svůj batoh a následně to dopadlo tímto způsobem.
Tady je Český rozhlas Olomouc, Větrník s Tomášem Grimem, odborníkem na kukačky. Já se vás zeptám, vlastně ty písně, které posloucháme, jsou většinou smutné. Proč myslíte, že jsou ty písně o kukačkách takové zadumané?
Těch důvodů bude asi víc. Jeden možný důvod je ten, že kukačí mládě po vlíhnutí pozabíjí potomstvo hostitele, takže kukačka bývá taky vnímána jako symbol zániku nebo smrti. Ostatně všichni asi znají tu pověru, kolikrát kukačka zakuká, tolik let zbývá do konce života. V tomhle smyslu jsme my, kukačkologové, nesmrtelní, protože kukačky jsme slyšeli tolikrát, že tady budeme asi hodně dlouho. A druhá podobná pověra vůči tomu počet zakukání do konce, počet let do konce života, tak je podobně, kolikrát kukačka zakuká, tolik let zbývá do svatby, což konec konců může být vlastně totéž jako do konce života.
Řekněme si ještě, vlastně všichni lidé poměřují tu přírodu nějak tím lidským pohledem, jaký vlastně, jakou úlohu má ta kukačka v té přírodě, nebo dá se říct, jestli je nějak užitečná, nebo je to pták, který vlastně není k ničemu.
Tohle je samozřejmě vždycky dost subjektivní záležitost, protože my lidé to hodnotíme podle toho, co se nám hodí do krámu svým způsobem. A kukačka by mohla být vnímána jako užitečná v tom smyslu, že žere na rozdíl od jiných ptáků chlupaté housenky, které ostatní ptáci nežerou nebo odmítají, takže v tomto smyslu by mohla jakoby pomáhat, ale já si myslím, že kukačka si podobně jako všichni ostatní ptáci, živočichové organismy obecně zaslouží ochranu, protože je prostě krásná, zajímavá a ostatně může v jistém smyslu i poskytovat zrcadlo našemu chování, viz to zanášení do cizích hnízd.
To je pravda. Ještě mě napadlo vlastně taková, jak jsme se bavili o těch mláďatách, proč vlastně ti ptáci pořád to kukaččí mládě krmí, když už nevypadá vůbec jak oni, je veliké, vlastně je obrovské, vlastně ti ptáci jak blázni pořád mu cpou do zobáku.
Ano, na první pohled to působí opravdu dost neuvěřitelně. Ti hostitelé, řekněme třeba nějaký rákosník nebo červenka nebo konipás, často poznají velice podobná kukačí vejce těm jejich vlastním a přesto je dokážou odmítnout. Ale to kukačí mládě je naprosto odlišné, je mnohem větší, je jinak zbarvené, jiným způsobem žadoní a přesto to ti hostitelé nepoznají nikdy a vždycky to mládě slepě krmí. Dokonce jsou známé případy, kdy kukačí mládě potom, co už vyletlo z hnízda toho hostitele, třeba rákosník, bylo mimo to hnízdo krmené dalšími ptáky, kteří lítali kolem. A kukačka tak silně žadonila, že ti ostatní ptáci se svým způsobem vykašlali na vlastní hnízda a místo toho krmili to kukačí mládě. To tak naznačuje, proč by ti hostitelé mohli být ochotní krmit kukačku, i když vypadá úplně jinak. Ona totiž žadoní velice intenzivně, nahlas. A to žadonění připomíná žadonění celé snůšky, celé skupiny mláďat toho hostitele, takže to bývá v učebnicích uváděno jako takzvaný nadnormální podnět, prostě příliš silný podnět, kterému ti ptáci nedokážou odolat, ale to vlastní vysvětlení, proč si ti hostitele nevyvinuli nikdy schopnost rozpoznat ty kukačí mláďata, je trošku složitější, ale to pokusím vysvětlit stručně. Ve výhodě bude vždycky ten hostitel, který to kukačku zlikviduje co nejdřív. Protože čím později to udělá, tím víc už investoval, tím víc ztrácí. Tím pádem většina těch hostitelů je jakoby tlačená k tomu, aby zničila už to kukačí vejce. No a kdo zničí kukačí vejce, tak už se s tím mládětem samozřejmě nepotká, protože to mládě by se muselo z toho vejčka vlíhnout.
Kukačky už za chvíli přiletí, kde je můžeme spatřit? Kde se s nimi potkáme?
Můžeme se s nimi potkat prakticky všude, od nížin vysoko do hor. Kukačka byla zaznamenána i na vrcholu Sněžky. Vyskytují se v lese, v otevřené krajině, v rákosinách. Prakticky všude. Mají asi nejširší výběr prostředí ze všech ptáků, kteří u nás žijí.
Tak náš Větrník se chýlí ke konci. My si pustíme ještě jednu písničku. Je to písnička z Bulharska. Dětský sbor nám bude zpívat o kukačce. Takže vidíme, že kukačky jsou i na Balkánu.
Kukovička, kuka, on se nechvej, kuka,
Kukaččí větrník Českého rozhlasu Olomouc s Tomášem Grimem se pomalu chýlí ke konci. Co vás, Tomáši, čeká v nejbližší době? Vím, že hodně cestujete, teď jste byl někde v Norsku.
Tak v tom Norsku jsme s kolegy právě se snažili dokončit projekt, kde jsme se pokoušeli vyřešit tu záhadu, proč kosy a drozdi nejsou nikdy parazitovaní, přestože jsou běžní a nápadní, o tom jsme se před chvíli bavili. No a potom přijde sezóna, kdy já už teď na stará kolena do terénu moc nechodím, spíš to nechám na svých doktorandech, ono to v podstatě ani nejde kvůli výuce, exkurzím a podobně, kdo se to s tím bije, takže do terénu se dostanu spíš minimálně. Letos budeme zkoumat zase kosy, drozdy, potom ještě síkory a několik dalších druhů a v létě potom jedu o výsledcích toho výzkumu referovat do Brazílie a do Indie na konference, takže program je docela nabitý.
To je úžasné. Řekněme si ještě teda na závěr vůbec, kde lidé mohou se o kukačce něco dozvědět, protože je-li ptákem roku, určitě oni jsou k dosažení na internetu a jinde nějaké publikace, nějaké informace, které by si mohli přečíst.
Takže Česká společnost ornitologická vydala při příležitosti kukačky jako ptáka roku brožurku na toto téma, kde je spousta fotografií a informací, takže zájemci si tuhle brožurku můžou stáhnout buď na webových stránkách České společnosti ornitologické nebo na mojich webových stránkách, kde je taky řada dalších článků, potom i pro zájemce o větší detaily. A pokud jste z Olomouce, tak 13. dubna v 5 hodin odpoledne v muzeu bude přednáška Kukačí triky a pověry s fotkama a videem, takže koho to zajímá, tak je srdečně zván.
Tak tím končíme dnešní povídání o kukačkách a já vám přeji, ať vám kukačky nakukají 100 let a ať se máte velice dobře.
Of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful myself.